Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sergiu Mocanu a spus la comisia de anchetă că a aflat de la un polițist despre vânătoarea din pădurea domnească.
Ambasadorul Uniunii Europene îndeamnă Moldova la reforme dacă vrea să-și atingă țintele de la Vilnius.
Hillary Clinton și-a luat rămas bun după 4 ani în fruntea Departamentului de Stat al Statelor Unite.
Rușii se pregătesc să sărbătorească victoria de la Stalingrad, dar planurile lor nu sunt lipsite de controverse.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, a avut o convorbire telefonică astăzi cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, informează biroul de presă al guvernului. Potrivit sursei citate, premierul a abordat chestiuni legate de dosarul transnistrean și relația Moldovei cu Uniunea Europeană. Sperăm că în luna martie vom finaliza negocierile pentru tratatul de asociere, astfel încât să fim pregătiți pentru summitul de la Vilnius al Parteneriatului Estic, a spus premierul de la Chișinău. Premierul a subliniat și că integrarea europeană reprezintă, cităm, prioritatea absolută a Moldovei. Negociatorul regiunii transnistrene Nina Ștanski se află la München, unde se desfășoară la acest sfârșit de săptămână o importantă conferință internațională pe tema securității. Potrivit paginii sale de Facebook, doamna Ștanski ar fi fost invitată la München personal de ambasadorul Germaniei la Chișinău. Numele ei nu se află însă pe lista participanților oficial la conferință. Invitat oficial la conferință este ministrul moldovean de externe Iurie Leancă. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, a avut astăzi la Paris o întrevedere cu omologul său francez, Laurent Fabius. Potrivit unui comunicat al ministerului, pe agenda convorbirilor s-au aflat probleme legate de relațiile bilaterale, chestiunea transnistreană și eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană. Sergiu Mocanu, liderul mișcării antimafie, a declarat presei că primele persoane din stat ar fi știut din luna decembrie despre incidentul de la vânătoarea din pădurea domnească. Mai multe, imediat peste câteva minute. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, solicită Procuraturii Generale, Serviciului de Informare și Securitate și Comisiei de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlament să-i spună dacă convorbirile sale telefonice sunt interceptate. Declarația liderului liberalilor vine după ce deputatul liberal-democrat, Valeriu Streleț, a spus că domnul Ghimpu ar fi știut de tragedia de la vânătoarea din pădurea domnească de la directorul de la Mol Silva, imediat după accident. Domnul Ghimpu consideră că declarațiile deputatului liberal-democrat sunt mincinoase. Mii de oameni au protestat în mai multe orașe din Egipt pentru a-și arăta opoziția față de regimul președintelui Mohamed Morsi. Proteste au avut loc la Cairo, Alexandria și Port Said, iar manifestanții cer formarea unui guvern de unitate națională și amendarea schiței Constituției propuse de islamiștii din Frăția Musulmană, aflată la putere în Egipt. Doamna Hillary Clinton își încheie astăzi mandatul de secretar de stat. Ea va fi înlocuită de John Kerry. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, care participă la conferința internațională de la München, a declarat după convorbirile cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, că relația dintre Statele Unite și Europa este, cităm, baza pe care se clădesc relațiile Americii în întreaga lume.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Comisia Parlamentară de Anchetă, care se ocupă de vânătoarea oamenilor legii din pădurea domnească, a organizat astăzi primele audieri la Chișinău la finele unei săptămâni încărcate. După ce i-a audiat la fața locului pe câțiva participanți la vânătoare mai mici în rang, deputații au încercat astăzi să-i audieze la Chișinău pe cei mai cu greutate. Numai că unii din ei, inclusiv procurorul general Valeriu Zupco, nu s-au prezentat. Relatează Ala Ceapai.
Invocând probleme de sănătate, ex-procurorul general Valeriu Zupco a cerut comisiei de anchetă să fie audiată luni, zi în care a fost programată și audierea premierului Filat, șefului legislativului Lupu și prim vicepreședintelui Parlamentului Plahotniuc. Iată ce comentarii are între timp președintele comisiei de anchetă, deputatul comunist Anatolie Zagorodnyi, după ce a anunțat despre lipsa lui Zupco la audieri.
Legislația ce ține de activitatea comisiei de anchetă, și mă refer la regulamentul Parlamentului, nu prevede o procedură specială privind aducerea forțată, așa cum în cazul procesului penal. E clar că comisia poate să deducă o concluzie că persoana în cauză ori cunoaște și nu vrea să vină să dea depoziție, îi schivează, altă nu poate fi. Eu înțeleg, poate să nu vină un gonaș, dar cel care a fost țintaș, nemijlocit, și refuză să vină să dea careva depoziție, eu cred că dumnealui, dacă refuză, înseamnă că ceva ascunde.
Pe motivul că au plecat în deplasare de serviciu, nu s-au prezentat astăzi la audieri șeful Poliției de Frontieră Dorin Purice și directorul SIS Mihai Balan, șeful Serviciului de Informații și Securitate și a delegat în schimb un adjunct la audieri. Tot astăzi a fost audiat și judecătorul Gheorghe Crețu, singurul suspect de omorul lui Sorin Paciu. Comisia l-a invitat și pe Sergiu Mocanu, cel care a dezvăluit tragicul incident.
Parlamentarilor le-am spus cum a ajuns la mine această informație în detalii. Le-am spus că am cules această informație împreună cu 5 colaboratori ai Ministerului de Interne și a Serviciului de Informații și Securitate, că informația a ajuns la mine de la un ofițer a Ministerului de Interne activ, care a primit această informație de la un informator de-a lui.
Declarațiile lui Sergiu Mocanu nu pot fi verificate, întrucât el refuză să dea numele polițiștilor care l-au informat.
Până aceste persoane nu au garanția că nu vor fi persecutate, nu pot să divulg și le-am sugerat deputaților să facă tot posibilul ca să creeze condițiile pentru ca aceste persoane să poată ieși și vorbi public.
Comisia de anchetă s-a angajat să ofere un răspuns la câteva întrebări principiale, cum ar fi cine și de ce a tăinuit incidentul, cât de legală a fost vânătoarea și cum poate fi calificat felul în care au acționat instituțiile statului înainte și după aflarea despre acest incident. În ce măsură aceste obiective ale comisiei sunt realizabile? L-am întrebat pe observatorul din partea societății civile în comisia de anchetă, Sergiu Ostaf.
Eu văd, de exemplu, că concluziile comisiei ar trebui să ofere un suport faptic și de constatare pentru a dinamiza reformarea instituției. Niște propuneri concrete de schimbare modului de activitate a instituției. Eu nu sunt sigur dacă comisia o să ajungă acolo.
A fost opinia lui Sergiu Ostaf. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Republica Moldova și-a stabilit ca obiectiv semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius al Parteneriatului Estic de la toamnă. Valentina Ursu a discutat cu ambasadorul european la Chișinău, Dick Schübel, despre condițiile pe care Republica Moldova ar trebui să le deplinească până atunci.
Recent, comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate, Ștefan Fiule, a spus că chiar dacă Moldova este privită ca o poveste de succes în cadrul parteneriatului estic în țară, totuși mai există probleme legate în mare parte de supremația legii. Care sunt aceste probleme la care s-a referit domnul Fiule?
În Moldova, desigur, există probleme pe partea internă. Aceasta ține de procesul de reformare în ansamblu, care ar putea fi mai rapid decât este și eu sper foarte mult că dezbaterile interne în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană nu vor împiedica continuarea reformelor și că desfășurarea lor poate chiar va fi accelerată. Problema de ansamblu, desigur, este combaterea corupției și de aceasta sunt legate multe alte reforme, cum ar fi reforma sistemului judecătoresc și reforma instituțiilor de drept și toate condițiile pentru investitori, condițiile economice, toate acestea sunt interconectate și noi considerăm că toate aceste reforme trebuie făcute în paralel și dacă acest lucru ar fi garantat, atunci eu sunt sigur că Moldova va fi pe calea cea dreaptă.
Domnule ambasador, dar dumneavoastră, ce ne puteți spune despre ritmul reformelor? Întârzie sau e cel pe care îl așteptați, cel pe care și l-a asumat guvernarea?
Aceasta depinde de Moldova. Eu nu știu, sper că reformele nu vor fi tărăgănate. De altfel, nu vom putea să ne atingem obiectivele ambițioase pentru Vilnius și, în general, pentru viitor. De aceea sper foarte mult că reformele vor continua în felul în care au fost începute și că poate chiar vor fi accelerate.
Și această coaliție de guvernare poate finaliza procesul de reforme în Republica Moldova?
Desigur, reformele au fost demarate de Alianța pentru Integrare Europeană. Ei au demonstrat că sunt capabili să realizeze aceste reforme și sunt sigur că ei le pot continua și încheia cu succes. Cu toate acestea, pentru aceasta este nevoie de unire, o abordare comună și concentrare concentrația trebuie să fie asupra reformelor și nu asupra disputelor bilaterale.
Știu că ați mai răspuns la întrebarea care vreau să vă adresez, dar mai insist o dată. Ce e mai bine acum în situația de criză creată? Alegeri anticipate sau totuși promovarea reformelor?
I do not think that early elections can be a solution for this country.
Nu cred că alegerile anticipate ar fi o soluție pentru această țară. În acest an, care este atât de important pentru Republica Moldova din punct de vedere al integrării sale treptate în Uniunea Europeană, este important de a se concentra doar asupra aspectelor care urmează să fie finalizate și anume negocierile pe marginea acordului de asociere, negocierea de CFTA și dialogul ce ține de regimul de vize. Din păcate, alegerile anticipate ar devia de la acest subiect și politicienii s-ar concentra doar asupra dezbaterilor electorale și ar încerca să obțină cât mai multe voturi posibile pentru propriile partide, iar reformele ar fi lăsate la o parte.
Dar această confruntare care durează de ceva timp în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, cum e văzută de demnitarii de la Bruxelles?
Evident că aceasta nu oferă o imagine de ansamblu și este regretabil că s-a produs o astfel de situație, fiindcă impresia mea este că cu alegerea președintelui în martie anul trecut, situația este mai stabilă în interiorul Alianței și că accentul poate fi pus pe ceea ce trebuie de făcut pentru a îmbunătăți condițiile de trai pentru populația Republicii Moldova.
Un posibil scrutin parlamentar anticipat, cum s-ar răsfrânge asupra negocierilor care s-au reluat de ceva timp pe marginea soluționării problemei transnistrene?
Cred că aceasta are un impact negativ ca și asupra procesului de reforme pe malul drept. Cred că concentrarea nu va fi asupra acestui subiect care este de necesitate stringentă. Noi ne aflăm în procesul de pregătire a întâlnirii 5+1 din acest an, care va avea loc pe 18 și 20 februarie la Lvov, Ucraina. Și aș spune că începutul a fost unul promițător. Primele discuții neoficiale și sper că vom putea realiza ceva productiv la Lvov, dar și în tot restul anului. Pentru aceasta, desigur, este necesară susținerea din partea întregii alianțe și poate chiar și din partea opoziției.
L-ați ascultat pe ambasadorul european la Chișinău, Dirk Schubel, intervievat de Valentina Ursu. Ea a cules și opinii ale alegătorilor moldoveni despre performanțele guvernării, pe care le veți putea asculta mâine la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Tema va fi continuată duminică de Vasile Botnaru la emisiunea Punct și de la Capăt, din care vă invităm să ascultați acum un fragment.
Îmi pare rău să zic, dar eu am impresia că alianța asta stă așa cum stă, deocamdată.
Într-un picior?
Nu pentru că are obiective comune, pentru că are un inamic comun. Unicul interes al acestei alianțe este să rămână la guvernare și primejdea vine nu din nerealizarea unor obiective. Dacă nu le va realiza, nu va fi dat jos de la guvernare. Primejdea vine din existența acestui inamic comun, Partidul Comuniștilor. Dacă vă uitați și la sloganurile unora dintre partide din alianță, Moldova fără Voronii, spre exemplu, se vede care este inamicul. Nu este, de fapt, nivelul jos de dezvoltare economică, poluarea foarte înaltă mediului sau calitatea apei sau... Este Voronin. Și asta este liantul principal al acestei alianțe. Sigur că atunci când discutăm despre obiectivele guvernării, trebuie să discutăm despre ceea ce a declarat alianța că vrea să atingă. Obiectivele formulate în programul de guvernare, planurile de acțiune ale guvernului. Dar sigur că când facem analiza trebuie să ne gândim și la ce obiective ascunse există în spatele celor declarate, ce obiective vor să-și atingă fiecare membru alianței sau mai degrabă acea elită a fiecărui partid din alianță care și eventual formulează aceste pentru sine acele obiective ascunse.
Da, este frica de acest dușman comun care sunt comuniștii, dar cred că trebuie să înceapă cineva să construiască o agendă pozitivă. Dacă ne uităm înapoi acești ani de guvernare, ce ne amintim despre Alianța de Integrare Europeană? Problema cu Constituția, scandal, incapacitatea de a alege un președinte, cu greu ne amintim de careva rezultate palpabile care să fi schimbat viața cetățeanului în mai bine.
Analiștii Eugen Revenco și Arcadie Barbaroșie în discuție cu Vasile Botnaru, o discuție pe care o puteți asculta integral duminică la emisiunea Punct și de la Capăt.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre controversele din Rusia în ajunul sărbătoririi a 70 de ani de la victoria de la Stalingrad și despre ultimul discurs ca secretar de stat al Statelor Unite rostit de Hillary Clinton. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Presa românească de astăzi este ocupată cu dezbaterea unui raport critic al Comisiei Europene despre monitorizarea României, dar se oprește pe scurt și la un schimb de declarații pe tema conflictului transnistrian între București și Moscova, după cum veți auzi în revista Presei Românești alcătuită de Tania Radu.
Cotidianul Evenimentul Zilei preia prin Ager Press comentariile purtătorului de cuvânt al Ministerului Rus de Externe privitor la un recent interviu al consilierului de politică externă al președintelui Traian Băsescu. Iulian Chifu declara pentru site-ul moldovean moldova.org că dialogul dintre Chișinău și Tiraspol s-a blocat odată cu numirea ca reprezentant al președintelui rus în regiune a lui Dimitri Rogozin. Alexandru Lukașevici răspunde în numele diplomației ruse. Declarațiile consilierului prezidențial român vin într-un moment nepotrivit, tocmai când de la București, la cel mai înalt nivel, spune el, se exprimă intenția recâștigării unor relații bune cu Federația Rusă. Evenimentul zilei publică de asemenea și o scurtă știre despre intervenția chirurgicală la care a fost supus președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Urgența medicală a impus și amânarea vizitei la Chișinău a omologului său de la București, Traian Băsescu. Cele mai multe comentarii ale zilei discută însă semnificațiile raportului Comisiei Europene privind starea justiției din România. Pe site-ul ziare.com, Ioana Ene împărtășește evaluarea făcută de fostul ministru de justiție din guvernul Boc, Cătălin Predoiu. El a fost de părere că raportul MCV situează România la nivelul dinainte de aderarea la Uniunea Europeană. Cităm din articol, mentalitatea celei mai active părți a electoratului român, aceea care ia deciziile pentru că votează, a rămas ea însăși în perioada de preaderare. Comentatoarea spune că atâta timp cât au fost votați atâția candidați cu dosar penal sau cu suspiciune de a fi certați cu legea, societatea românească nu-și dovedește apartenența la nivelul civic al Uniunii Europene. S-a iscat o dezbatere inflamată și pe marginea pomenirii explicite în raportul Uniunii Europene a presei românești ca factor de risc pentru instituțiile statului de drept. Documentul apreciază că unele trusturi media au exercitat presiuni asupra justiției. Cristian Tudor Popescu se revoltă pe această temă într-un comentariu din Gândul.info. El crede că e problema magistraților dacă sunt slabi de îngeri și se lasă terorizați de presă. Și chiar mai mult, cităm, când respectivii sunt câte o madmuzea sau niște marțafoi cu robă, colorați politic până în albul ochilor, care se dau în stambă pe net, vorbesc public ca niște bufnițe bete și mai au și niște schelete în dulap, atunci firește că nu le e moale să vadă lucrurile acestea prezentate publicului. Am încheiat citatul. În România Liberă, Cristian Câmpeanu își exprimă propriile dubii privind o eventuală reglementare a presei. Oricâte reglementări s-ar mai putea adopta, căci există deja destule în România, jurnaliștii trusturilor de presă vor găsi cum să le încalce, iar cel mai bun exemplu ar fi deja Antena 3. Așadar, tot chestiune de mentalitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamna Hillary Clinton își părăsește astăzi postul de secretar de stat american și va fi înlocuită de senatorul John Kerry. Doamna Clinton a fost cel de-al 67-lea secretar de stat american și își părăsește funcția bucurându-se de multă încredere din partea americanilor și a liderilor internaționali. Mai mult, doamna Clinton se bucură și de respectul declarat al multora dintre republicanii din Congresul de la Washington. În perioada celor 4 ani de mandat, doamna Clinton a făcut vizite în 112 țări. În interviul în 2 cu doamna Clinton de la sfârșitul săptămânii trecute, președintele Barack Obama a numit-o drept unul dintre cei mai buni secretari de stat americani. Printre realizările pe care puțin le contestă ale doamnei Clinton sunt eforturile de a obține un consens internațional pentru impunerea de sancțiuni împotriva Iranului și a folosit calitățile pentru intervenția internațională din Libia și a reluat relațiile diplomatice cu Birmania. A contribuit la întărirea relațiilor transatlantice și, mai ales în ultima parte a mandatului său, a pledat pentru respectarea drepturilor omului în lume, având foarte dese întâlniri în călătoriile sale cu membrii societății civile și cu oamenii obișnuiți. Michael O'Hanlon, director de cercetare la Institutul Brookings din Washington, spune că, într-adevăr, doamna Clinton a fost un bun secretar de stat, dar nu excepțional, nu istoric. O explicație pentru inexistența unei așa numite doctrine Clinton în politica externă s-ar datora naturii problemelor majore ale lumii cu care a fost confruntată în acești 4 ani. Pentru analistul Aaron David Miller de la centrul Woodrow Wilson din Washington, doamnei Clinton Casa Albă nu i-a dat posibilitatea să aibă o strategie de politică externă istorică. Expertul spune că emisarii speciali pe care Casa Albă i-a numit pentru Afganistan și Pakistan, de exemplu, sau Orientul Mijlociu, au luat din gloria doamnei Clinton.
She identified an agenda, I call it planetary humanism. These are issues important, I'm not trivializing them.
Ea a avut o agendă căreia i-aș putea spune de umanism planetar și acestea sunt chestiuni importante pe care nu le minimalizez. Egalitatea de genuri, drepturile lesbienelor și homosexualilor, eforturile împotriva discriminării, libertatea presei, rețelele de socializare, mediul. Toate aceste chestiuni sunt ale secolului 21 și sunt importante, dar nu sunt chiar acele subiecte care te pot duce să fii considerat un secretar de stat plin de importanță. Analiștii americani spun și că este mult prea devreme să se vorbească despre moștenirea doamnei Clinton. Unele din inițiativele sale, precum faimoasa sintagmă cu resetarea relațiilor cu Rusia, deși inițial a dus la anumite proiecte comune, pare să se fi volatilizat întru totul, relațiile fiind din ce în ce mai tensionate între Moscova și Washington. Tot așa nu este clar dacă relația stabilită între NATO și țările arabe în operațiunile militare din Libia, pe care a susținut-o, a creat un precedent și nu este limpede nici dacă accentul pus pe rețelele de socializare pentru lansarea mesajelor de politică externă americană se vor fi arătat atât de eficiente precum pot părea la prima vedere. Sunt lucruri de care doamna Clinton este conștientă, după cum declara în interviul de săptămâna trecută.
I think we have to go back to my beginning in January of 2009 to remember how poorly perceived.
Cred că trebuie să mergem în urmă la momentul 2009 în care mi-am început activitatea și să ne amintim ce imagine proastă aveau Statele Unite în lume, cât de grav afectată era reputația noastră și neîncrederea în liderii noștri și cum criza economică a zădărnicit încrederea oamenilor în guvern, în sistemul nostru economic, în țara noastră. O parte din activitatea mea de la început a fost să merg prin toată lumea și să readuc încrederea în liderii americani. Diplomația, a mai spus doamna Clinton în acest interviu, se clădește de multe ori din pași mărunți, unul după altul.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Rușii marchează a 70-a aniversare a victoriei în bătălia de la Stalingrad, considerată de istorici un moment de cotitură în al doilea război mondial. Manifestări comemorative sunt plănuite mai ales mâine, în ziua aniversării, în primul rând în orașul unde s-a dat în urmă cu 7 decenii marea bătălie. Dar Associated Press scrie într-o relatare pe care vă prezintă în rezumat Mircea Țicudean că la Volgograd sărbătoarea are și accente controversate.
În pregătirea celei de-a 70-a aniversare a victoriei de la Stalingrad, considerată de mulți începutul sfârșitului Germaniei naziste, edilii orașului din sudul Rusiei au decis că pe data de 2 februarie, în ziua aniversării, îl vor numi din nou în declarațiile lor oficiale Stalingrad în loc de Volgograd. Decizia prevede ca acest obicei să fie păstrat mai departe, ori de câte ori se va sărbători vreo aniversare importantă legată de cel de-al doilea război mondial. Orașul a fost rebotezat oficial Volgograd în 1961, ca parte din campania mai amplă de demontare a cultului personalității lui Stalin, care murise în 1953. Dar, scrie Associated Press, numele Stalingrad este inseparabil de amintirea bătăliei, una din cele mai mari din istorie, soldată cu aproape 2 milioane de morți. Decizia edililor de la Volgograd de a reînvia temporar vechiul nume i-a nemulțumit însă pe unii ruși, care citesc în Stalingrad, în primul rând, numele dictatorului. Avocatul rus al poporului pentru drepturile omului, Vladimir Lukin, a spus că va cere anularea inițiativei prin hotărâre judecătorească, iar deputatul stângist de la Moscova, Nicolae Levicev, a spus că este o blasfemie să redenumești un oraș rusesc glorios după un dictator sângeros care și-a ucis milioane de compatrioți. Levicev a mai spus că țara a câștigat al doilea război mondial mai degrabă în ciuda lui Stalin decât datorită lui, pentru că dictatorul ar fi făcut greșeli strategice enorme. Iosif Visarionovic Stalin a condus Uniunea Sovietică din 1924 până la moartea sa în 1953. Comuniștii și alți radicali îi atribuie meritul conducerii țării spre victorie în război și al transformării ei într-o supraputere nucleară, dar alții îl condamnă pentru epurările brutale soldate cu uciderea a milioane de oameni. Associated Press notează că președintele Vladimir Putin, fost ofițer KGB, evită în general să laude public pe Stalin, dar a reînviat unele simboluri ale epocii lui. În ultimii ani, mulți ruși au criticat manualele școlare în care Stalin apare într-o lumină destul de favorabilă sau reconstrucția unei stații de metrou la Moscova cu păstrarea printre elementele decorative a unui citat dintr-o odă dedicată dictatorului. În afara deciziei edililor din Volgograd de a reînvia temporar numele Stalingrad, cei de la Sankt Petersburg și din orașul siberian Chita au hotărât ca autobuzele transportului public să fie decorate cu imaginea lui Stalin mâine, în ziua celei de-a 70-a aniversării a bătăliei. În vreme ce apărătorii drepturilor omului consideră asemenea omagii blasfemie, comuniștii ruși spun că ele sunt insuficiente. Deputații comuniști din Duma de Stat s-au întâlnit zilele trecute cu veteranii de război și au trimis președintelui Putin o scrisoare în care cer ca Volgograd să fie rebotezat Stalingrad nu doar pentru o zi, ci pentru totdeauna.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș, de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
A fost ziua internațională a memoriei victimilor Holocaustului, versiunea ONU. La noi a fost un miting modest pe strada Ierusalim, lângă monumentul victimilor ghetoului chișinăuian, iar o acțiune mai pompoasă, să zic așa, s-a desfășurat în centrul evreiesc cultural Kedem, unde au venit și vreo 10 ambasadori. Și dacă domnul Lupu vine de obicei cu regularitate la aceste acțiuni în Kedem, Vlad Filat a venit pentru prima dată după știința mea și a spus ceea ce eu, de pildă, nu m-am așteptat să aud. Premierul a spus că a semnat o dispoziție pentru crearea unei expoziții care se va transforma într-un muzeu al Holocaustului în cadrul Muzeului Național de Arheologie și Istorie. Această idee a lui Filat, căreia cred că i se va pune bețe în roate, a fost receptată pozitiv de comunitatea evreiască. A fost însă și partea a doua a evenimentului. Alexander Bilinkis, copreședintele comunității evreiești, a mulțumit conducerii țării pentru atenție, dar totodată a pus câteva întrebări tăioase. De ce, în cei 20 de ani de independență a Moldovei, se găsesc bani pentru tot felul de monumente, pe când pentru un monument al victimelor Holocaustului statul nu a alocat nicio copeică? De ce nu se vrea adoptarea legii care ar interzice propagarea neonazismului? Aceste întrebări au provocat aplauze în sală, pe când conducătorii țării le ascultau cu fețe împietrite. Iar ulterior, Marian Lupu le-a comentat foarte nereușit, în opinia mea. Lupu a zis că nu știa că există niște pretenții ale comunității evreiești. Ori pretenții au cam toate comunitățile, inclusiv și cea evreiască. Îmi amintesc că am avut mai demult o întâlnire cu Marian Lupu, care atunci era speaker roșu, și am vorbit despre doleanțele și nemulțumirile noastre. Marian Ilici a zâmbit subțire și a notat ceva pe o hârtie, dar n-a existat nicio urmare.
Marian Ilici tonco улыбнулся, что-то пометил на бумажке, но никаких последствий это все не имело.
L-ați ascultat pe Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info. Cu aceasta ne apropiem de final. Sâmbătă vă invităm la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pentru care Valentina Ursu a cules păreri ale alegătorilor despre performanțele guvernanților. Aceste performanțe sau lipsa lor vor fi dezbătute la Europa Liberă și duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Vasile Botnaru îi va avea ca invitați pe Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă și pe Arcadie Barbăroșie de la Institutul de Politici Publice. Îi va întreba ce obiective tangibile au mai rămas în programul de guvernare al Alianței pentru Integrarea Europeană. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.